Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode inspirert av boken til Brené Brown som heter Daring Greatly. Det skal handle om sårbarhet og mot. Om det en forelder som kjefter på deg for en tabbe, eller en sjef som korrigerer deg på jobb, eller noen som ler av deg på feil tidspunkt, så kjenner vi ofte på følelsen av skam. Skam synes å være en iboende del av det å være menneske. Og det virkelig en følelse som hindrer mange menneskers livskvalitet, ambisjoner og talenter på en dramatisk måte. Skam kan være veldig skadelig, og det en følelse som gjør at vi ikke klarer å fyllbyrde vårt egentlige potensial. I dagens episode baserer jeg meg altså på boka til Brené Brown som heter Daring Greatly. Denne boka tar oss inn I skammens psykologi, og den viser oss veien ut av skam. Ifølge Brown åpenhet rundt egen sårbarhet det beste remediet vi har I møte med skam. Det betyr at skammen kan utkonkurreres I det vi villige til å åpne opp om egen sårbarhet og innrømme feil. Hvis du I tillegg klarer å fungere som en slags eksponent for sårbarhet, kan du være med å bygge en sårbarhetskultur både på skolen, jobb og på hjemmebane. Og hvis du klarer det, fungerer du som en eksorsist på den destruktive følelsen av verdiløshet og skam som hjemsøker de fleste av oss I tide og utide. Skam en følelse som trigges av våre opplevelser og forestillinger rundt hva andre tenker om oss. For å forstå skammen må vi forstå hvor viktig følelsen av tilhørighet, fellesskap og kjærlighet for oss mennesker. Som sosiale dyr vi disponert for samvær med andre. I steinalderen gikk man til angrep på inntrengere for å beskytte flokken. Denne drivkraften mot det sosiale og tilhørighet så sterk at avvisning og utvisning medfører en sterk psykisk smerte. Til og med frykten for denne avvisningen smertefull for mange, og nevropsykologien har gang på gang funnet ut at kjemien I hodet reagerer med en cocktail av kjemikalier og reaksjonsmønstre som nettopp aktiverer smerte, fortvilelse og frykt I situasjoner hvor posisjonen eller inkludering I det sosiale fellesskapet oppleves som trua. Det I dette landskapet at skammen slår rot. Skam rett og slett følelsen av at vi ikke verdt å elske og ikke fortjener en plass I flokken, altså nettopp de elementene vi trenger for å overleve psykologisk sett. Forholdet mellom skam og verdiløshet lett å se hos en person som har laget noe kreativt. I det personen viser produktet til en annen, det I en sårbar posisjon fordi den andres vurderinger tillegger stor betydning. I en slik situasjon frykter vi kritikk og avvisning. På grunn av skammen vil mange unngå å vise seg frem eller delta aktivt, enten det dreier seg om en prestasjon på jobb, uttrykke følelser eller prøve noe nytt. Men dersom vi forstår at vi bebor en slags ubetinget verdi som menneske, og at denne verdien ikke nødvendigvis knyttet opp til ytre faktorer, prestasjoner eller eiendeler og så videre, det lettere å være modig og uttrykke seg mer åpent, proaktivt og vågalt i møte med livet. Skam fungerer som en bremsekloss på våre ambisjoner og livslyst. Følelsen av skam studert I en rekke eksperimenter, og man har sett at skam forkludrer hvordan vi vurderer vår evne til å forbedre oss. Summa summarum fører skam utelukkende til negativ og selvdestruktiv adferd. Likefullt det veldig mange mennesker som føler på skam, og en økning I skamrelatert adferd og tenkemåter I vår kultur bekymringsverdig, ifølge Brené Brown. Brené Brown hun blant mange som skriver godt om disse kulturelle passatvindene som gir skammen ny vind I seilene. Et av problemene at vi hele tiden eksponeres for andres prestasjoner, ferier og suksesser I sosiale medier, noe som anstifter en underliggende misunnelse som igjen gir grobunn for en aldri nok-kultur. Vi lever under en følelse av at vi aldri presterer godt nok, nok som den vi eller har nok for å leve et godt liv. I tillegg har katastrofer I kjølvannet av 9-11, massakerne på Utøya, skoleskytinger, naturkatastrofer og andre lokale eller globale traumer vært med på å underbygge de destruktive konsekvensene av aldri nok-kulturen. Dette noe vi kan spore både I storsamfunnet, på skolen, arbeidsplassen og I familien. Problemet at livet alltid vil påføre oss smerte og kaste vanskeligheter I veien for oss. Og her poenget til Brown. En mentalitet av tilkortkommenhet, en følelse av at vi alltid mangler noe, påvirker vår evne til å takle livets faenskap. I stedet for å akseptere livet og vår sårbarhet, noe som må til for å heles, overtar følelsen av tilkortkommenhet og maktesløshet, hvorpå vi håndterer vanskeligheter på en måte som alt for ofte genererer en type posttraumatisk stress, I stedet for at vi kommer ut av vanskeligheter med innsikt og styrke. I stedet for å prosessere vanskeligheter og smerte, noe som forutsetter en erkjennelse av vår egen sårbarhet, forsøker vi å dempe angsten gjennom å anskaffe oss flere ting eller bli noe mer. Ved roten av denne mestringsstrategien ligger en forferdelig misforståelse. Vi tror at vi kan bli usårlige ved å anskaffe oss flere ting eller utvikle oss mer og mer. Vi tror at gods og gull og evinnelig selvutvikling skal beskytte oss mot livets faenskap, men det gjør bare at vi ikke håndterer problemer, men febrilsk løper videre I et selvutviklingens marsvinhjul og går glipp av alt vi kan lære om oss selv og livet I oppoverbakke. Denne aldri nok-mentaliteten kickstarter en syklus av sammenligning til kortkommenhet, skam og avkobling. Vi sammenligner oss med millionærer eller kjendiser presentert I ulike medier. Dette gir en følelse av å ikke nå opp til den skyhøye standarden, noe som igjen fører til en skam og følelse av verdiløshet som igjen gir næring til følelsen av at vi ikke fortjener andres samvær, kjærlighet og anerkjennelse. Dette mønstret fører til oppgitthet. Vi kobler oss av fordi det uansett aldri blir godt nok, og dermed slutter vi å utvikle oss. Vi rammes av en type apati som drukner alle våre lyster, ambisjoner og all lekenhet I livet. Heldigvis finnes det en vei ut av denne dystre syklusen, og veien går via sårbarhet. Hvis du spør mennesker om sårbarhet, vil de færreste beskrive det som noe positivt. Vi oppdratt I en verden hvor sårbarhet assosieres med nederlag og skuffelser, mens suksess og styrke har blitt viktigere enn forholdet til egne følelser. Men dersom man virkelig analyserer sårbarhetens vesen, havner man raskt på en annen konklusjon. Først og fremst ikke sårbarhet hverken bra eller dårlig, men det handler om vår evne til å merke etter på egne følelser. Og mens vi kanskje assosierer sårbarhet til negative følelser som angst, anger og sorg, forklarer Brené Brown at sårbarhet også relaterer seg til positive følelser som glede, kjærlighet, empati og så videre. Brown mener at sårbarhet handler om usikkerhet, risiko og åpenhet rundt egne følelser. Kanskje har man forelsket seg I noen, og I det man uttrykker dette, har man blottlagt sine varme følelser, men man vet aldri om følelsene gjensidige. Dermed har man utsatt seg selv for en viss risiko ved å vedkjenne og uttrykke sin kjærlighet fordi man kan bli avvist. Og som alle andre følelser, kjærlighet forbundet med sårbarhet. Brené Brown påpeker at evnen til å være sårbar et tegn på styrke og ikke en svakhet. Dersom vi uttrykker oss, følelsene våre og viser hvem vi gjør vi oss sårbare. Det betyr samtidig at vi modige. Det tross alt mye enklere å unngå avvisning og nedlag ved å holde følelsene våre skjult enn å ta risikoen forbundet med åpenhet. Hvis vi ønsker å leve autentisk, med integritet og berikelse, må vi omfavne vår egen sårbarhet. Vi må forstå at også positive følelser, og følelser som kobler oss på andre mennesker, forankret I sårbarhet. Dersom vi kan akseptere dette, kan vi bruke denne innsikten til å styrke oss selv, både privat, på skole eller på jobb. Akkurat som vi setter pris på andres åpenhet og ærlighet, setter andre pris på det samme fra oss. Hvis du åpen og ærlig om dine følelser, vil de fleste oppleve dette som ekte og ta det imot på en god måte. Noe av det nærmeste vi kommer andre mennesker, nettopp når vi våger autentisitet og opplever andres empati tilbake. Autentisitet I arbeidslivet handler om mot til å vise frem våre nye ideer, produkter eller prosjekter til andre, og dermed utsette oss selv for potensiell kritikk. Denne kritikken kan være viktig for å utvikle seg. Dersom du kun gjør det du god til, aldri prøver noe nytt, unngår du kritikk, men prisen du betaler stillstand og mulighetene for nye opplevelser. Å feile betyr at vi lærer noe nytt. Med mindre vi opplever det så skjebnesvangert at vi reagerer med full alarmberedskap med påfølgende PTSD-symptomer. Studier har vist at de som ikke anerkjenner sin egen sårbarhet eller forfekter at de ikke sårbare, som regel de mest sårbare. Det samme ser man I studier av mennesker som påstår at de ikke lar seg påvirke av reklame. De som ikke innrømmer eller opplever at de lar seg påvirke, de som I størst grad blir påvirket av eksempelvis reklamekampanjer og så videre. Den tilsvarende tendensen finner man ved sårbarhet. De som innrømmer og omfavner sin sårbarhet emosjonelt modigere, mer åpne, har bedre selvinsikt og kan bruke sin sårbarhet som et verktøy I møte med andre mennesker og livet for øvrig. Sårbarhet ikke noe vi skal bekjempe, men noe vi skal akseptere som en sentral del av følelseslivet eller kanskje en slags forutsetning for håndtering av eget følelsesliv. Skam derimot en følelse som står I spissen I kampanjen for å undertrykke eller fornekte vår sårbarhet. Dermed må vi få kontroll og kustus på skammen for å få tilgang til vår sårbarhet som et psykologisk verktøy. Siden skam per definisjon frykten for selveksponering, det ikke en følelse vi pleier å snakke om. Skam en følelse som dukker opp når vi ønsker oss et hull I bakken for å komme oss unna det kritiske blikket, den dømmende holdningen eller latteren som ikke ler med, men av. Hvordan takler vi egentlig skammen? Rådet enkelt og velkjent. Hvis vi snakker om skammen, gjør den synlig og kler den I ord, vil den minske I styrke og negativ kraft. Å snakke om egen skam fungerer rett og slett som en vaksine. Det fordi skam øker sin destruktive kraft når den ties ihjel. Desto mindre vi snakker om den, desto mer makt har den over oss. Problemet at det faller oss naturlig å holde skammen for oss selv. De fleste av oss trenger ikke engang andre mennesker for å føle skam, da vi har god trening I å være vår egen kritiker og kan når som helst fremkalle skammen fra et lager I vårt psykiske liv. Men dersom vi evner å etablere nok omsorg for oss selv, kan vi klare å holde ut skamfulle opplevelser uten å føle oss knust, og vi kan til og med komme ut på andre siden som et mer erfarent og modigere menneske. Med andre ord gjør vi oss selv immune mot den destruktive skammen. Dersom vi blir delvis motstandsdyktige mot skammen, kan vi klare å oppleve andres empati I stedet for skam I vanskelige eller pinlige situasjoner. Jeg har selv holdt et foredrag hvor jeg plutselig gikk tom for ord. Jeg gikk tom for ideer, og jeg hadde ingen tanker I hodet, og da ble jeg stående på scenen uten å si noe. I denne situasjonen opplevde jeg at skammen spiste meg levende, men dersom jeg på det tidspunktet hadde våget min egen sårbarhet I større grad, kan det tenkes at jeg hadde opplevd mer av publikums omsorg og medfølelse, for de godta seg ikke over at jeg ikke fikk frem et eneste ord, snarere tvert imot. De følte med meg og visste hvor vanskelig det å stå på en scene. Det kan også tenkes at jeg aldri hadde gått I blackout-modus hvis jeg I større grad var I kontakt med min egen sårbarhet og hadde litt større aksept for meg selv. Hvis vi åpner oss opp om vår egen skam, vil man raskt oppleve at skammen svinner hen og at andre har både forståelse og empati med oss. Dette virkelig et mektig våpen I kampen mot skam. Det naturlig at vi ønsker å utvikle oss. Det handler ikke bare om en innebygd konkurransenerve, men også om behovet for å beskytte oss, eller være best mulig forberedt og kompetent I vanskelige situasjoner. Hvis vi var rikere, hadde mer suksess, var mer populære, hadde vi hatt det bedre og vært immune mot smerte og skuffelse. Det en setning mange forteller seg selv, og det en løgn mange av oss tror på. I virkeligheten kan ikke sårbarhet overkommes, bare gjemmes. Mange mennesker så ukomfortable med egen sårbarhet at de forsøker å maskere den både for omverden og for seg selv. Hvordan gjemmer man sin egen sårbarhet? Gjennom ulike mentale innstillinger og adferdsmønstre som for eksempel perfeksjonisme, ikke unne seg selv rekreasjon eller ved å bedøve følelsene med alkohol og andre rusmidler. Sårbarhet, eller vår manglende evne til å erkjenne egen sårbarhet, et tema som på sett og vis oppsummerer og forklarer dynamikken i veldig mange av våre psykiske plager. Vi tror at det hensiktsmessig å skjule sin sårbarhet, holde kortene tett til brystet, ikke avsløre noe om oss selv, men all erfaring tilsier at det motsatt. Vi høster mer respekt, empati og åpenhet fra andre mennesker ved å våge vår egen sårbarhet og uttrykke oss mer oppriktig. Det kun ved å være ærlig, oppriktig og delvis gjennomsiktig at man kan connecte med andre mennesker. Hvis man hele tiden forsøker å skjule seg selv bak en eller annen tenkt fasade som man tror andre vil like, eller som man tenker mer sosialt akseptabelt enn det man egentlig føler, så bygger man en vegg mellom seg og andre mennesker. Ved å ikke uttrykke oss åpent og ærlig, så vil vi koble oss av andre mennesker. Men dersom vi mer transparente, våger å uttrykke følelser og si ting akkurat sånn som det i møte med andre, på en vennlig måte og ta ansvar for egne følelser, ikke drive og legge vårt eget indre problemkompleks i fanget på andre, men bare uttrykke oss oppriktig, være så gjennomsiktig som mulig i en situasjon. På den måten så vil man ofte oppleve at andre ligner oss, at de kjenner seg igjen, og at vi blir møtt med empati og nærhet. Og det akkurat der vi klarer å koble oss på andre mennesker. Hvis andre mennesker åpner seg for oss på denne måten, kan vi koble oss på, og hvis vi gjør det overfor andre, så kan de koble seg på oss. Med en gang vi driver og spiller et eller annet sosialt spill om å være litt bedre enn det vi egentlig føler oss, så bygger vi denne veggen mellom oss og andre mennesker, og da blir vi ensomme blant mennesker. Og nettopp denne ensomheten blant mennesker, denne avkoblingen fra andre mennesker eller dette sosiale skuespillet som vi driver med, hvor vi egentlig ikke kommer i kontakt med andre, men bare omgås de med en maske, det fører til ensomhet, som igjen fører til økt depresjon, angst og så videre. Og i tillegg så vil vi være i en situasjon hvor vi må bruke enormt mye mental kapasitet på dette doble bokholderiet mellom hvordan vi skal fremstå og hvordan vi egentlig føler oss på innsiden. Så veldig mye psykisk helse går på å skape en tettere forbindelse mellom hvordan vi føler oss, hvem vi egentlig tenker at vi og hvordan vi fremstår. Hvis vi klarer å putte disse to elementene av selv, denne sosiale fasaden og dette egentlige selve, litt tettere på hverandre, så slipper vi å bruke så innmari mye mental energi på å omgås andre mennesker, og da kan vi trives i andre menneskers nærvær, vi kan være åpne og oppriktige, og på den måten så skaper vi også nære forbindelser til andre mennesker. Og dette krever at vi tåler vår egen sårbarhet. Dette handler kun om sårbarhet. Hvis vi våger å være sårbare, så kan vi også våge å uttrykke følelsene våre, og det nettopp der vi altså får denne tilhørigheten i et fellesskap og kontakten med et annet menneske. Og selv om de fleste skjønner dette, og de fleste vet dette, så driver veldig mange av oss med masse rare sosiale spill og varianter av oss selv for å prøve å være noe vi dypest sett ikke helt kan stå inne for, men vi tror at det mer sosialt attraktivt eller et eller annet. Så vi vet at det å være mer oppriktig og ærlig, det gir oss respekt, integritet og nærhet til andre mennesker. Likevel så driver vi med dette sosiale spillet for å prøve å skjule oss selv i veldig mange situasjoner. Og hvorfor mennesker lever i en slik villfarelse med hensyn til sårbarhet, det et gedigent spørsmål. Og det også tema i det neste segmentet av dagens episode. Du skal få være med til en refleksjonsrunde med sårbarhetens psykologi som omdreiningspunkt. Men før det skal vi bare høre med sjefen selv, altså Brené Brown, kort om hva hun tenker om sårbarhet og hvor viktig sårbarheten for å connecte med andre og leve et sunt og rikt liv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
What does it mean, then, to dare greatly?
To me, it means the courage to be vulnerable. It means to show up and be seen. To ask for what you need, to talk about how you're feeling, to have the hard conversations. You know, when we asked people in the research, you know, what is vulnerability to you? Mm-hmm. And let me tell you, I was raised that vulnerability is weakness, right. Like most people.
Yeah.
Like that was...
Most people think vulnerability is weakness.
Right.
And you know what? After reading Daring Greatly, what I realized, and The Gifts of Imperfection, what I realized, first of all, is I live in the space of vulnerability. And that is what has made me so successful, is my vulnerability with the audience.
For sure.
And I think that vulnerability is sort of the cornerstone of confidence. I think it's the cornerstone because...
I believe that.
Because unless you can allow yourself to take the risk, to be open, to live as a wholehearted person. When you can do that, you recognize that you're really just like everybody else. And that gives you the confidence to be yourself, which is all you really need in life, is to be of yourself.
And I do believe, you know, coming from vulnerability is weakness. When we ask people, what is vulnerability? And they said things to us like, the first date after my divorce, trying to get pregnant after my third miscarriage. Sitting with my wife who has stage 4 breast cancer, making plans for our young children. You know, the biggest examples that came up from the research was picking up the phone and making a call to someone who's just had a great loss.
Oh, yes.
You know, and I thought about that in my own life. Like, you know, there's the phone. I walk up to it and I'm like, what am I going to say?
What am I going to say? That's what everybody fears.
It's going to make it better.
Yeah.
There's nothing I can say except I'm here. I'm hurting with you. You're not alone. But you know what? I'll call in an hour. And then I come back an hour, I'm like, oh man, it's dinner time. I'm gonna make a casserole.
We've all done that.
Right.
Yeah.
And then what happens when an hour turns into a day, turns into a week, and then it's a month later, and you run into that friend at the grocery store?
Well, you know what?
And you didn't call.
Just to show up. That's all people want.
That's
Is for you to show up and say, I don't know what to say, but I'm here.
I can't fix this,
but
I'll walk through the pain with you.
Yeah, absolutely. You know,
but then what is the feeling that we get when we make the call and we hang up? To me, that feeling is when I'm aligned with my values. And courage is my value.
Absolutely.
And you can't get to courage without walking through vulnerability. Period.
Så jeg synes Brené Brown skriver bra om det. Jeg synes hun skriver interessant om det. Og så et av hovedpoengene hennes at hun mener vi lever I en kultur som fostrer skam. Og det et interessant poeng som jeg ikke helt har forstått, men som jeg ved å snakke om det nå kanskje kommer til å forstå henad veien. Men jeg vet ikke om jeg helt forstår det, men poenget hennes litt det samme som jeg har snakket om her ganske mange ganger, at vi lever I en kultur hvor vi hele tiden forsøker å, altså vi sammenligner oss med andre, og vi ser hva vi trenger for å få det bedre. Så vi hele tiden en mer eller mindre sånn konkurrerende virksomhet med omgivelsene våre, og hele tiden så blir vi vitne til andres suksesser, og da kan vi sammenligne oss med de, så vi har den sosiale medieverden. Samtidig som vi har et veldig fokus på sikkerhet, altså at vi bruker mye energi på å unngå å feile, fordi vi ser på feil som så skjebnesvangert. Vi ikke... Det akkurat som om vi skal prøve å utrangere alle feilskjær I livet vårt, sånn at alt går på skinner, at det et sånn overordnet mål som kultiveres av det samfunnet vi lever I. Så I stedet for å lære oss å håndtere feil, så skal vi lære oss å unngå de. Så vi bruker så ekstremt mye energi på å unngå feil, at vi blir
nærmest inkompetente til å løse feilene når de faktisk oppstår. Så I stedet for å ha erfaring på å løse feil, så har vi erfaring på forebyggende virksomhet, som også en slags angstpreget form for mentalitet av hva kan gå galt hele tiden. Så vi bruker masse energi på å tenke hva kan gå galt, noe som gjør oss enda mer engstelige og redde for å gjøre feil. Og så når det først skjer en feil, så klarer vi ikke helt å håndtere den feilen, så vi reagerer på en sånn posttraumatisk, stressaktig måte. Så i stedet for å møte en eller annen hump i veien, en eller annen oppoverbakke, en eller annen vanskelighet, et eller annet faenskap som livet kaster i trynet på oss, så reagerer vi etterkant med PTSD, i stedet for å prøve å håndtere situasjonen på best mulig måte. Det kanskje forbundet med sorg, kanskje vi mistet noe, og så videre. Men vi lærer ikke noe av det, for vi ser ikke tilbake på denne situasjonen og prøver å gå inn i det og forstå det og ta lærdom av det. Vi er så dårlige på å håndtere feil at vi blir helt perplekse og mer sånn dissosiative nærmest. Så selv små humper i veien fører til en type posttraumatisk stressaktig situasjon i etterkant. Fordi at vi har et slags mål om at feil skal ikke skje. Mens feil er det eneste som gjør at vi lærer noe. Men hvis vi da går glipp av all lærdommen i alle feil, så er vi fordi at vi har denne mentaliteten om at vi hele tiden skal, det skal gå knirkefritt, eller det skal være sånn, eller det skal være sånn, eller denne mentaliteten som vi kaller det er aldri nok. Det må alltid noe mer, det er alltid noe mer for å kunne bøte på og sørge for at det ikke kommer. Jeg er i en best mulig rustet situasjon langt der fremme, men egentlig så er vi rabba på å håndtere de tingene som oppstår, fordi vi bruker all vår energi på å skaffe oss flere ting, eller skaffe oss flere likes, eller skaffe oss mer kompetanse, eller skaffe oss en høyere karriere, mer penger, sånn at vi står rustet så i møte med livet. Men dypest sett så er denne nullvisjonen, som Per Fugli kaller det, da, det som gjør oss tiltagende engstelige, og enda mer redd for å innrømme feil og kjenne på usikkerheten, for det er akkurat som det er en følelse som ikke er akseptert. Så hvis vi kan klare å installere sårbarhet i familien vår, på jobben vår, på skolen vi går på, blant vennene våre, altså hvis vi klarer å gi uttrykk for vår egen sårbarhet og usikkerhet på en åpen måte, altså det grunnlag for å uttrykke følelser, bare ha med seg sin egen sårbarhet rundt og smitte miljøet rundt seg, så vil du kunne forbedre forholdet mellom kollegaene med 50%, og forholdet i familien med 90%. Altså, hvis vi våger vår egen sårbarhet og være gjennomsiktig, så vil det være en gave til folk som er rundt oss. Men med en gang vi begynner å tenke at jeg er ikke bra nok, jeg kan ikke vise meg sånn, jeg må være sånn, hvis du aldri aksepterer deg selv, og dette er tilbake til det vi snakket om selv, selvaksept. Hvis du ikke har en aksept for at du er et menneske som kan begå feil, at du har en eller annen idé om at man bør være eller burde være i andre øyne sånn og sånn, og spiller det spillet der sånn, så lager du en vegg mellom deg og kollegaene dine og alle andre som skaper ensomhet blant mennesker, usikkerhet og avstand til folk. Ja, skam er absolutt en følelse som vi sannsynligvis prøver å unngå å få vekk. Og det er nettopp det at skammen trives jo i stillheten. Den får grep om deg hver gang du ikke anerkjenner den eller prøver å vri deg unna den. Det er akkurat som i mareritt, så vil du prøve å komme deg unna, men i mareritt vil bare gjenta seg. Eller dette med spøkelser og troll og så videre, så lenge du bare flykter ifra deg, så vil det alltid være i hælene på deg. Og sånn er det vel med skammen også. Altså, hvis vi heller klarer å omfavne og uttrykke den og si noe om den, så vil den, det er det som er det å være, det er det som er å gi trollet et navn, da, sånn at det eksploderer, eller, så vi er nødt til å møte det. Og det å anerkjenne da sin egen sårbarhet og sine egne negative følelser, i stedet for å prøve å fjerne seg fra de, altså selvutvikling forstått som å prøve å ha minst mulig negative følelser, er jo bare definisjonen på å leve et halsbrekkende, engstelig, anstrengt liv. Mens det å omfavne det er på sett og vis det motsatte. Og da viser jo veldig mye forskning, som jeg synes er sånn, kanskje en sånn parallell, da. Men hvis du har en stor gruppe mennesker, de som anerkjenner seg selv, eller aksepterer seg selv for det de er, med sine ulike følelser og vanskeligheter, de som har denne ydmykheten og insikten I seg selv, de har et mye bedre utgangspunkt enn de som nekter for å ha det, eller som fortrenger det, eller later som om de ikke der, eller febrilsk prøver å se en annen vei. De et helere menneske, og de tåler smerte på en annen måte, og smerte ikke noe som vi skal unngå I livet, smerte en del av livet. Og de studiene som gjort, som litt sånn parallelle, synes jeg, det de studiene som gjøres på hvorvidt folk blir påvirket av reklame. De som nekter for at de lar seg påvirke av reklame, de menneskene som blir mest påvirket av reklame. Og jeg tror det jeg ser ikke helt sammenhengen, men det et eller annet der, og så, nei, jeg bryr meg ikke om det som reklame på TV, jeg lar meg ikke påvirke I det hele tatt. Jeg så selvstendig og egenrådig, og blir ikke, lar meg ikke influere av sånne tøysete reklamer. Altså, de som har den holdningen, de har ikke innsikt I seg selv, de har ikke ydmyk nok til å tenke, ja, siden alle driver med reklamer, så vel vi individer som lar oss påvirke dette her, da. Og på hvilken måte lar jeg meg påvirke, undersøke sin egen tilbøyelighet til å bli, ja, og gå I de fellene der sånn, det et helt menneske, et menneske som beveger seg tørr sine egne svakheter, eller sårbarheter, og de vil også I mindre grad gå I de største reklamefellene da, fordi at de nettopp har den ydmykheten og nysgjerrigheten og åpenheten for sin egen tilbøyelighet til å bli hjernevasket. Mens de som nekter for det, de blir det I mye større grad. Så jeg tror det helt parallelt med når det gjelder sårbarhet også. De som nekter for sin egen sårbarhet og later som de sånn og sånn og sånn og sånn, de får alle de bivirkningene det ved å ikke leve I takt med seg selv. Depresjonen, meningsløsheten, usikkerheten, angsten, denne evinnelige flukten fra seg selv gjennom jobb, karriere, perfeksjonisme, alkoholisme, alt det vi gjør for å unngå oss selv. Altså symptomene I psykisk helse.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Det siste segmentet, altså den frie fabuleringen I denne episoden, var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring skam og sårbarhet. For å leve et liv uten å kveles under tyngden av skam og usikkerhet, må vi tilstrebe en ubetinget anerkjennelse og aksept av oss selv. Vi må hvile på vår iboende verdi som menneske I møte med venner, familie og kollegaer. Hvis vi klarer det, betyr det at vi våger å være sårbare fordi vår egenverdi ikke baserer seg på hvorvidt vi gjør en feil eller blir avvist. Selv om vi går på en smell, blir glemt eller driter oss ut, tåler vi slike situasjoner fordi livets oppturer og nedturer ikke direkte koblet til vår selvfølelse. Ved å omfavne vår egen sårbarhet, våge å være til stede, engasjere oss, prøve å feile, si vår mening og uttrykke våre følelser, kan vi etablere et dypere og mer solid forhold til andre mennesker. Dersom vi våger å være mer oppriktige og åpne I møte med andre, vil det få positive konsekvenser for folkene vi omgir oss med. Det gjelder på jobb og det gjelder hjemme. Men hvorfor det slik? Vil du høre mer om dette, kan du altså gå til episode 55 på Patreon. Episoden heter rett og slett «Sårbarhet modig», og den inneholder hele foredraget du kun fikk en smakebit av her. I tillegg finner du over 100 andre poster fra denne podcasten inne på Patreon. Her det over 50 ekstra episoder av Sinnsyn, her det mentale øvelser som skal hjelpe deg å sette innsikten du eventuelt får her på podcasten ut I hverdagslivet eller inn I ditt liv. Du finner også mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Så langt har jeg lest inn selvfølelsens psykologi, og godt I gang, nesten ferdig kanskje på dette tidspunktet, med «Jeg, meg selv og selvbildet». Og disse bøkene inneholder til sammen over 50 øvelser, hvor målet nettopp å bruke psykologifaget til å endre egne mønstre, eller bruke psykologifaget som et verktøy I eget liv. Det mange mennesker som har huet rabba fullt av innsikt, men likevel ikke klarer å implementere den innsikten I livet, og jeg mener at det å forplikte seg til noen øvelser hvor man tar konsekvensen av det man har skjønt om seg selv, og altså bruker det I sitt eget liv, kjempeviktig for å leve opp til eget potensial. Og derfor så kaller jeg denne Patreon-siden min, eller dette abonnementet på Patreons, for et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, og vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, og ønsker å delta I disse mentale øvelsene, og ikke minst da sørge for at jeg kan holde hjulet I gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning. Du kan selv velge beløp, 50, 80 eller 130 kroner per måned, tror jeg, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede Patreon-supportere. Det lyttere som dere som sørger for at det lyset på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Og det som nevnt mange ganger, ganske kostnadskrevende og tidkrevende å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og det kan jeg nå prioritere hver eneste uke, fordi jeg får støtte fra Patreon-supportere. Så tusen hjertelig takk for det. Det var det jeg hadde om sårbarhet og skam for denne gang. På gjenhør I neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.